Деген бүгүн Жамбыл облусунун акими Карим Көкрөкбаев Бурул айылында Кырдаал калыбына келип, эл тынчыганын, калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Баткенде дин кызматкерлери көрүктөндүрүү иштерине катышууда. Өткөн жумада Баткен районундагы 3 айылдын имамдары Ош Баткен Исфана жолунун жээгин таштандыдан тазалашты. Иш-чарага 80ге жакын ыктыярчы катышып, чоң жолдун Баткен районуна кире бериши тазаланды. Райондук казыяттын демилгеси менен Баткен район аймагындагы бардык айылдарда дин кызматкерлерине жаз алды менен жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерин уюштуруп, каналдар менен арыктарды тазалоого элди активдүү катыштырууга көмөктөшүү сунушуда айтылган.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Мына ушул эле жаңылыктарды жана башка биздин алда жаңыра турган баян маектерди Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Элемет чүнтөк телефондон киргиңиз келсе, Азаттык Чекит моби дарегин тилесиз. Эми аба ырайын айта кетели. Эртең 20-февралда Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаашы мүмкүн. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн -4-1 градуска чейин болсо, күндүзү 8-13 градуска чейин жылыйт. Ал эми Таласта 6 градуска чейин сууса, күндүз 13 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн +3 градус, күндүз болсо 10-15 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта болсо түнкүсүн -1-4 градуска чейин, күндүз 16 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин сууйт, ал эми күндүз 8 градуска чейин жылыйт. Наарында болсо -14-19 градуска чейин түнкүсүн болсо, күндүзү -1-6, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -17-22, күндүз -5-5-10. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градуска чейин сууйт, күндүзү 11-13 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улайбыз. Балыкчы шаарындагы аскер бөлүктө октон жараат алган эки жоокердин бири эсине келбей каза болду. Дарыгерлер кабыргасына ок тийген экинчи аскердин абалы стабилдүү экенин айтып жатышат. Бир күндө эле бир эле бөлүктө, бирок эки башка убакытта жоокерлердин октон жарадар болушу күдүгөйлөрдү жаратууда. Учурда тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Мына ушуга кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Ок атылган эки окуя тең Балыкчыдагы 206-36 аскер бөлүгүндө 18-февралда болгон. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан кабарлашкандай, биринчи окуя түшкү саат 2:30 жакын катталып, ок атуучу куралдан атуу учурунда мөөнөттүү аскер кызматынын 21 жаштагы жоокери Билал Икрамовдун кабыргасына ок тийген. Кадардагы жоокер Балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилген. Дарыгерлер анын абалы стабилдүү экенин айтышууда. Ал эми башкы штабтын маалымат катчысы Азамат Дүйшөнбеков алдын ала маалыматтарга таянып, эки учурга тең куралды туура эмес пайдаланганы себеп болгонун билдирүүдө.
Ушул эле күнү болжол менен саат 17:45 чамасында ок атуучу куралга кылдат мамиле кылууну билбегендиктен мөөнөттүү аскер кызматынын катардагы жоокери башынан жаракат алып, Балыкчы шаарынын ооруканасына жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген.
Башынан жараат алып реанимацияга түшкөн жоокер Дастан Дамир уулу алган жаратынан улам өзүнө келе албай көз жумду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Ал кечээден бери эсине келбей жаткан. Балыкчы шаардык ооруканасынын башчысы Жумабек Молдокуловдун айтымында жоокерге алгачкы жардам көрсөтүлүп, операция жасалган. Бирок дарыгерлер анын өмүрүн сактап кала алышкан жок.
Биринчи эми военнослужащий солдат, аныкы осколчатое ранение обеих нижних конечностей, акыбалы жакшы, стабильный. Экинчи балабыз Мурат уулу Дастан сквозное пулевое ранение головы экен, перелом свода черепа ушибом головного мозга, анан внутричерепная гематома, да, диагнозы.
Балыкчы аскер гарнизонунун прокуратурасы бул факты боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Учурда кылмыш иши козголо элек. Прокуратурадагы ишенимдүү булактардын айтымында каза болгон жоокер ошол күнү кайгоол күзөттө турган. Сүрткө түшөбүз деп даярданып жаткан учурда жанында турган экинчи аскер кокустан атып алганы айтылууда. Жараат алган жоокерлердин бирөө 21, экинчиси көз жумган Дастан Марат уулу 19 жашта болгон. Алар былтыр жазында кызмат өтөөгө барышкан. Адистер армияга барчу уландардын алдын ала даярдалбаганы, техникадан алыстыгы да ушундай окуяларга себепчи болууда дешет. Аскердик маселелер боюнча эксперт Токтогул Какчекеевдин айтымында окуучу балдарды 9-класстан тартып көзөмөлдөп тесттен өткөрүп туруу зарыл деп эсептейт.
Мына ошол военный подготовканын убактысында учетко тургузуп, ошол балдарды медициналык көрсөтмөдөн көрсөтүшүп, анан кийин шыктуусун шыктуу деп, начарын начар деп, ошол эле 9-класстан баштап көзөмөл жүргүзө баштаган. Азыр андай нерсе жок. Театрлар жок, психологтор жок, терапевттер карайт, а аман эсенсиң, бара бер, болой берет, бир жылга чыдайсың деген сөз менен кетире берет. Анан ошону тесттен өткөзүүгө убакыт жетти десек болот. Россиядан өтө мындай татаал куралдар келип атат да. Техника өтө татаал. Агрардык республика болуп калдык да, туяк санаган, күрөк күрөгөн, чокайдаган эме болуп калдык да. А техникадан алыс болуп калып атабыз да.
Армияда тартипти орнотуу, жаңы келген аскерлерди опуз алган көрүнүштөрдү кыскартуу аракети көрүлгөнү менен жөөкерлердин бири бирине ок чыгарган учурлары катталып жүрөт. Өткөн жылдын соңунда 28 декабрда дагы Улуттук гвардиянын 714 бөлүгүндөгү кароолдо турган аскер Аскар Мейкин уулу 2 сержантты атып салган. Алган жараттан улам алардын бирөө ооруканада көз жумган эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык бул окуянын өнүгүшүнө дайыма көз салып иликтеп турмакчы. Эми кийинки темага өтсөк, 4 жылдын аралыгында дайындалган соттордун үстүнөн пара талап кылганы тууралуу даттануулар түшкөн эмес. Бул тууралуу соттордун 10-чу курултайында президент Атамбаевдин кайрылуусун аппарат жетекчиси Фарид Ниязов окуп берди. Анда өлкөдө сот реформасынын алкагында соттор корпусу толугу менен жаңыланып, сот адилеттигине моюн сунбагандардын кастасы жоюлганы айтылды. Бирок тиешелүү парламенттин комитет төрайымы Галина Скрипкина сотторго даттануунун деңгээли дагы деле үйрөй учура турган абалда калып жатканын белгиледи. Кубаныч Жолдошов ушул темага кенен токтолот.
Баш мыйзамда сот тутумунун жогорку башкаруу органы болуп саналган соттордун 10-чу курултайы президент Алмазбек Атамбаевдин атынан жарыяланган атайын кайрылуу менен башталды. Аппарат жетекчиси Фарид Ниязов мамлекет башчысынын куттуктоосун айтып, айрым судьяларды президенттик энчилүү сааттар менен сыйлады. Айжамал Ажыбрайымова, Гүлсунай Ахмедова жана Канатбек Турганбеков баштаган бир катар судьялар өз ишинин мыктысы деп табылды. Президенттин атайын кайрылуусунда 4 жылда тандалган 290 судьянын бири дагы паракорчулук менен көзгө чалдыкпаганы чоң сыймык катары көрсөтүлгөн. Бул сотторду тандоо ишинин тууралыгын күбөлөндүрөт деп айтылат аталган кайрылууда. Бирок президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов сот реформасындагы жылыштарга карабастан соттордун ишине болгон элдин баасы начар экенин моюнга алууга туура келерин окуп берди.
Биз судьялык талапкерлерди кылдаттык менен тандай баштадык. Биз сот адилеттигине баш ийбегендердин артыкчылыктуу кастасын жойдук. Бирок соттордун ишине элдин берген баасы азырынча начар экендигин моюнга алууга тийишпиз. Судьялардын таза жана адилеттүү иштеши мурдагыдай эле эң куч маселе бойдон калууда. Феминадын кээ бир кызматчылары адилетсиз чечимдерди чыгарган көп учурлар коомчулук туудургутуп, адамдарды кабатыр кылууда. Ошондуктан судьялардын ар бир татыксыз жүрүш турушун так аныктап, баа берген механизмдер иштелип чыгыш керек.
Ошол эле учурда ушул күнгө карата 447 судьядан турган соттор корпусунун 3/2 бөлүгү жаңыланганы белгиленди. Ошол эле учурда 4 жыл аралыгында пара талап кылуу жана соттун жүрүм-турумуна туура келбеген аракеттери үчүн 22 судьяга кылмыш иши козголгону айтылды. Бирок алардын ичинен канчоо сот жообуна тартылганы туурасында маалымат белгисиз бойдон калды. Соттор кеңешинин төрагасы Дастанбай Айжигитов кылмыш жообуна тартууга макулдук берүү боюнча прокуратура органдарынан келип түшкөн сунуштамалар туурасында маалымат берди.
11 жылы 4 сунуштама түштү. Анын ичинен 3 сунуштама боюнча макулдук берилген. 12 жылы 12 сунуштама түшүп, анын ичинен 6 сунуштама боюнча макулдук берилген. 13 жылы 12 сунуштама түшкөн. Анын ичинен 1 сунуштама боюнча макулдук берилип, 11 боюнча макулдук берүүдөн баш тартылып, анын ичинен 1 сунуштама боюнча эскертүү жана 4 сунуштама боюнча мөөнөтүнөн мурда бошотуу жазасы колдонулган. 14 жылы 8 сунуштама түшүп, анын ичинен 6 сунуштама боюнча макулдук берилип, 15 жылы 8 сунуштама түшкөн, анын ичинен 6 сунуштама боюнча макулдук берилген.
Парламенттин сот укуктук иштерди караган комитет төрайымы Галина Скрипкина жарандардын сотко ишеними төмөн бойдон калып жатканын белгиледи. Депутат Галина Скрипкина өткөн жылдын статистикасынын мисалында соттордун үстүнөн түшүп жаткан арыз даттануулардын агымы азайбай жатканын айтты.
Поступило около 370 писем. И, к сожалению, из них 340.
Өткөн жыл эле 370ге чукул арызга түшкөн. Тилекке каршы анын ичинен 340 арыз соттордун аракетине байланыштуу болду. Бул соттор чыгарган чечимдердин мыйзамдуулугуна карата. Бул олуттуу жагдай бизди бир топ кооптондурат. Көпчүлүк учурда тараптар соттор чыгарган чечимдердин жетишерлик деңгээлде ынандырарлык жүйөлөр менен бекемделбегенине, түшүнүксүздүгүнө жана негиздүү эместигине нааразылыгын айтышкан. Ошондуктан мында сотторду тандоонун
сапаты эң эле курч маселе болуп турат.
Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева сот билигинин көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн каржылоону көбөйтүү зарылдыгын айтты.
Бюджеттин чыгымдалуучу бөлүгүнөн эң аз дегенде 20% үлүш менен камсыздоого жетишсек, сот адилеттигин жүзөгө ашырууда дуушар болуп жаткан бардык тоскоолдуктарды кыска мөөнөттө жоюга, ошондой эле судьялардын көз карандысыздыгын жана коопсуздугун толук камсыздоого мүмкүн болор эле. Жогоруда айтылган маселелерди ишке ашыруу судьялар кеңешинин түздөн түз катышуусун талап кылат.
Кыргызстанда сот реформасы 2011 жылдан бери башталып, баш аягы 5 жылдан ашуун убакытка созулду. Укук коргоочулар жана көз каранды эмес эксперттер өлкөдөгү сот реформасынын жыйынтыксыздыгы жана майнапсыздыгы туурасында тиешелүү мамлекеттик органдардын ишин сынга алып келишет. Укук коргоочулар сотторду тандоодо татыксыз жана колу таза эмес талапкерлердин судьялыкка өтүп кетип жатышын бүтүндөй системанын өксүгү катары карашууда. Курултайдын соңунда соттор кеңешинин курамы жаңыланып, резервдик талапкерлердин тизмеси бекитилди. 5 жылда бир жолу өтчү бул курултайга жалпы сот тутумунун 400 чукул өкүлдөрү катышты. Конычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантуу эми кийинки бөлүк өтөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Москва Армения Орусиядан курал жарак сатып алуусу үчүн 200 миллион доллар өлчөмүндө насыя берерин бүгүн кабарлады. Баткенде дин кызматкерлери көркүндүрүү иштерине катышып жатканын райондук имам хатип Нуридин Мамасабыров билдирди. Бишкек шаардык кеңеши мэрликке сунушталган Албек Ибраимовдун талапкерлигин колдоду. Өзбекстандын Жизак облустук соту бүгүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышкан деп айыпталган армян тектүү жаран Авиакян менен анын төрт шеригин күнөөлүү деп тапты. Кыргызстанда соттордун ишине элдин берген баасы азырынча начар экендигин президенттик аппараттын жетекчиси мойнуна алды.
Азаттыктын алдыдагы жарым саатында үмүт талдоо берүүсү. Украинада башкаруучу Европачыл Украина коалициясы иш жүзүндө ыдырады. Буга парламенттин өкмөттү кетирүү боюнча чечимин кабыл албай койгону түрткү берди.
Я вас закликаю, незалежно від вашого рішення, ми не маємо права зупинятись.
Бул Украинанын майдан окуяларынан кийин карманган жаңы багытына же бийликтеги конкреттүү адамдарга каратагана ишенимдин жоголушубу? Ушул жана башка суроолор үмүт түрмөгүндө бүгүн талкууланат.
Для нашей Украины и для нашего майбутнего.
Демек, алдыдагы берүүдө 18:35, кайтылоосу 20:35 жана 21:35.
Эл аралык баян менен уктуруубузду улантсак, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириядагы аскердик аракеттердин тыйылбай кайра күчөшү жаатташкандарды элдештирип, тынч сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү үзгүлтүккө учуратаарын эскертти. А ушул эле учурда Сирия эли өмүр менен тынчтыктан сырткары күнүмдүк муктаждыктарын жапчу жардамга өтө муктаж болууда. Кийинки макаладан тыңдасак. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык жардамын алып жаткандардын бири сириялык тургун Або Мохаммед азыркы абалдарын шашыла түшүндүрүүдө.
Жашоо шартыбыз абдан начар, тамак суу жок, электр жарыгы тургай, отунубуз да жок, деги эле эчтемебиз калбады. Ачкачылыктан адамдар бак дарактардын бүчүр жалбырактарына күнү түштү. Турмуш тиричиликке керектей тургандын баарына зарбыз.
Сириянын эли азыр тынчтыктан тышкары тамак аш жана күнүмдүк тиричиликке эң керектүү буюм тайымга өтө муктаж. Бириккен Улуттар Уюму 17 февралдан тарта Сирияга гуманитардык жардам ташый баштады. Уюмдун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистура иштин жүрүшүнө оң баа берүүдө.
Бул иш Улуттар Уюму үчүн да, жаатташкан тараптар үчүн да оор сыноо болду. Биздин жардам 82,000 кишиге жетти. Бул толук канааттандыраарлык. Эми муну менен эле токтоп калбай, Сириядагы жардамга муктаждардын баарына кол сунушубуз керек.
Баарына, анын ичинде Орусиянын аба соккусуна кабылган Алеппого жардам сунууга согуштук аракеттер тоскоол болууда. АКШ жана Орусия баштаган Сирияны колдоо боюнча эл аралык топ 12 февралда Мюнхенде жетишкен келишимге ылайык, бүгүн 19 февралда Сирияда ок атышуу токтомок. Бирок мөөнөт бүтсө да тынчтык орнобогонун Орусиянын аба күчтөрүнө таянган Сирия өкмөтү оппозиция ээлигиндеги Алеппону дале камалап жатканын Пан Ги Мун эскертти. Ошондой эле Түркияда чек арасына жакын жердеги сириялык күрдтөргө соккурууну улантаарын айтып, буга башка да өлкөлөрдү кошулууга үндөп келет. Сауд Аравиясы чакырыкты кабыл алып колдой турганын билдирүүдө. 17 февралдагы Анкарадагы жардыруудан кийин Түркия Сириядагы курдтөрдү аткылаган болчу. Мына ушундан кийин Пан Ги Мун эл аралык коомчулук алдында эки ачык жол турганын кайрылуу катында жазган. Бири Мюнхен келишимин аткарып, согушту токтотуп, аймакка гуманитардык жардам киргизилишине, терроризм менен күрөшүүгө жол ачат. Экинчиси 250 миңден ашуун кишинин өмүрүн алган Сирия согушу дагы уланып, заманыбыздагы эң ири кризисти тереңдете берүүгө Ислам мамлекети жана Ан-Нусра экстремисттик топторунун көз жазгырып кетишине шарт түзөт деле танда. Согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүлөрдүн акыркы раунду 25 февралда өтүшү керек. Бирок улуттар уюму сүйлөшүүлөр уланыш үчүн 17 өлкөдөн турган Сирияны колдоо боюнча эл аралык топ ак ниеттикти көрсөтүп, туруктуу колдоону улантышы керектигин белгилейт. Туруктуу колдоонун ичинде гуманитардык жүк жеткирүүгө жардам көрсөтүү да бар. Улуттар уюмунун эсебинде учурда аймактагы 13,5 миллион адам гум жардамга муктаж. Анын ичинде 4,5 миллиону жетүүгө татаал аймактарда жашайт. Али Токтокунов, Азаттык. Уктуруубузду эми жергиликтүү темалар менен уласак, өкмөт башчысы Темир Сариев бүгүн Нарын районунун Кара Жылга кыштоосундагы малчылар менен жолугушту. Жолугушууда мындан 20 күн мурунку нааразычылык акциясында көтөрүлгөн социалдык талаптарга жооп берип, мал жанды идентификациялоо жараяны тууралуу ой бөлүштү. Малчылар өкмөт башчыга жолго, билим берүүгө байланышкан бир катар көйгөйлөрдү айтышты. Ага кабарчыбыз Мирлан Кадыров да катышкан эле.
27 январда Нарын шаарында өткөн нааразычылык акциясында чогулгандар өкмөт башчы келип толуктардын акыбалын сурап айт деген таарынычтарын айтып, өкмөткө социалдык 5 талап койгон, кайрылуу жолдошкон болчу. Облуска 19 февралда келген премьер-министр Темир Сариев Нарын шаарына кирген жок, бирок Кара Жылга кыштоосундагы малчылар менен жолугуш учурунда буларды айтты.
Жана 2000 метрден өйдө деген жерлерде эч маселе жок ал жерде. Ал жерде негизинен жанагы ылдыйкы 1670 1750 болуп кирип алышкан. Анан ошолорду бир ретке алып келип, анан кийин алыскы райондор деп кирип койгон, алыскы айыл деп коюп койгон, азыр айылдын баарына жол болуп уже салынып андайга жетпей калды. Мына ошолорду кайра караштыруу боюнча берилген тапшырма экен. Аны дагы мен тапшырма бердим, кайра кылдат карап чыгып барып жер жерлерде жолугуп ар бир айылды текшерип чыккандан анан кийин кайра карайбыз деп. Бирок бир нерсеге макул болуп койгула, биз бул багытта иретке келтириш керек, тартип болуш керек.
Өкмөт башчы жолугушууда март айында мал жандыктарды милдеттүү түрдө идентификациялоо башталарын айтып, анын маанисин малчыларга түшүндүрдү. Ал эми мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө боюнча инспекциясынын башчысы Калыс Жумаканов чогулган элге буларды айтып берди.
Көйгөйлөр болуп келген, буга чейин дары дармектер жетпей келген убагында ветеринардык адистер баягы жетишпегендиктен ветеринардык ишти дарылоо, изилдөө иштерин уюштурууда өтө кыйын болуп келген. Эми азыр биз быйылкы жылы ветеринардык дары дармектер менен 100% камсыз кылабыз. Тендерлер өтүп, убагында дары дармектерлер келип атат. Эми биз айта кетишибиз керек, бир өтө коркунучтуу деген бир жети оору бар. Ошол жети ооруга каршы мамлекет өзүнүн мойнуна алып атат. Анткени элге да жеңил болсун, анткени бул сөзсүз жазалоочу нерселер. Анткени ошон үчүн биз мамлекет тараптан камсыз кылабыз, а бирок жеке ветеринардын баягы эмгек акысын мал ээси төлөп бериш керек. Анткени алар эч жерде штатта отурбайт, эч кандай зарплата албайт.
Кара Жылга кыштоосунун тургуну айыл өкмөттүн мурунку ветеринардык адиси Таштан Жаманбаев мал ылаңынын көбөйүшүнүн себебин вакциндердин тартыштыгы менен негиздеди.
Сай учурунда убакыттын немесине байланыштуу жазында вакцинация жасалып турганда бооз малдар эртең күнсүн туюн деп турган малдар бала салып койгон учурлар болгон. Мал арып кетти. А негизи ветеринария закону боюнча күзүндө августтан баштап күз айларында мал толук тиешинде сайылыш керек. Шарт ушундай болуп калат, жазында малдан оору чыгып калганда биз бир ай же болбосо ооруп атканда ошо вакцинация жүргүзүүгө туура келип калат. Ошондой кайчы пикирлер жарала берет да.
Өкмөт башчынын Нарын районунан кийинки сапары Тоң районундагы Карасаз кыштоосунда уланды. Ал жерде жашаган социалдык эмгектин эки жолку жана кыргыз эл баатыры Таштанбек Акматовдун чарбачылыгы менен таанышып, ага президенттин саатын жана дүрбө белек кылды. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми билим берүү темасына келели жана кыздарды жана келиндерди радиого жакыныраак чакыралы, анткени бул ирет Чилистен берүүсүнөн аялдарга багытталган чет өлкөдөгү бекер программалар тууралуу сөз болот. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Аялдар үчүн 2016 жылы чет өлкөдөн билим алууга бир топ программалар ачылды. Алардын башында Жапония, Германия, Франция жана Британиянын мүмкүнчүлүктөрү турат. Бүгүн сиздерге аялдар үчүн чет өлкөлөрдөгү окуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып беребиз. Эфирде Азаттык Чилистен түрмөгү. Алгач Жапониядагы мүмкүнчүлүккө кайрылсак, бул өлкөнүн жогорку билимдүү аялдар бирикмеси 2016 жылга карата жаңы кабылалууларды жарыялады. Жалпы суммасы 700 000 йенден 1 миллион йенге чейинки каржылоосу бар программаларга бардык өлкөлөрдүн жогорку билимдүү аялдары докторлук изилдөөсү үчүн тапшыра алышат. Бирикме бардык чыгымды каржылайт. Негизги талаптары магистрлик, кандидаттык даражасы болууга тийиш же болбосо докторлук диссертациясын жазып жаткан аялдар катыша алышат. Талапкерлер алгач Жапонияда билим ала турган университети менен макулдашып, алардын сынагынан өткөндөн кийин бардык документтерди Жапониянын жогорку билимдүү аялдар бирикмесине жиберет. Жиберип жатканда изилдөө долбоору тиркелип, келечекте кыла турган максаттарынын баары так көрсөтүлүшү зарыл. Жапониядан алган билимин өз өлкөсүндө кантип пайдаланарын билдирүүсү да өзгөчө мааниге ээ. Аталган программа талапкерлерди тандап алгандан кийин анын билим акысын, жол кире, Жапонияда жашай турган ижарасы жана башка чыгымдарынын бардыгын төлөп берет. Программага катышкысы келгендер жаш өлчөмү менен тандап алган илим багытына чек коюлбайт. Кошумча маалыматты 3w.jauw.org вебсайтынан таба аласыздар. Берлинде жайгашкан Европа менеджмент жана технология университети илим, технология, инженерия жана математика багытында эмгектенген аялдар үчүн STEM аттуу программасын жарыялады. Ага илимге кызыккан лидерлик сапаттары бар бардык жогорку билимдүү аялдар катыша алышат. Жалпы каржылоосу бир катышуучу үчүн 10 000 евро. Бул каражат мыкты деп тандалган талапкерлердин окуусуна, Германияда жашагандагы чыгымдарына жана жол киресине жумшалат. Документтер 31 мартка чейин кабыл алынат. Кошумча маалыматты университеттин 3w.esmt.org аттуу вебсайтынан таба аласыздар. Ар бир аялдын эңсеген кыялдарынын бири Парижди көрүү эмеспи? McKinsey & Company компаниясы экономика башкаруу жаатындагы лидер аялдар үчүн Парижге акысыз барып билим алып келүү үчүн сынак жарыялады. Ишкерлик жана башкаруу тармагында өз мүмкүнчүлүктөрүн байыткысы келгендер, чыгармачыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүнү каалагандар 12 майдан 14 майга чейин Парижге барып ар кандай семинар, мастер-класстарга катыша алышат. Бардык тармакта магистрлик, бакалаврлык билими барлар алган билими, иштеген тажрыйбасы тууралуу өмүрбаянын англис тилинде онлайн толтуруусу зарыл. Ошондой эле Париж жайкы мектебинен эмнеге билим алгысы келип жатканын билдирген жүйө кат жазууга тийиш. Кошумча маалыматты Next Generation Women McKinsey.com вебсайтынан англис тилинде таба аласыздар. Ал эми Британиянын Суонси университети Эйра Дэвис атындагы программаны жарыялады. Ага медициналык багытта билим алган, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү бардык аял талапкерлер катыша алышат. Катышуучулардын билим алууга кеткен каражаты, бардык жол кире жана ижара акысы чыгымдары университет тарабынан төлөнөт. Магистрлик жана докторлук багытта ачылган бул программага англис тилин жогорку деңгээлде билүү башкы шарттардын бири. Ошондой эле Британиянын башкы жогорку окуу жайларынан акысыз окуу программасына катышкан талапкерлердин документтери болсо кабыл алынбайт. Медицина тармагы илим изилдөө жасагысы келген бардык аялдар Эйра Дэвис программасына катышып, толук илим изилдөөсүн Британиядан жасоо мүмкүнчүлүгүн ала алышат. Бул үчүн 3w.suonsi.ac.uk вебсайтынан кошумча маалыматты алып, анкеталарды толтуруу зарыл. Кыргызстандан чет өлкөлөргө барып акысыз билим алып келип жаткандардын басымдуусун аялдар түзөт. Аял кишинин чет өлкөдө билим алуусу же тажрыйба алмашуусу мекенине жана өзүнө кандай пайда алып келерин 2015 жылы Америка Кошмо Штаттарына барып бир ай тажрыйба алмашууга катышып келген Эркайым Садыковадан сурадык.
Единственное, что у нас это расширение мировоззрения.
Эң башкысы дүйнө таанымым кеңейди. Маселен, мен ушул сапардан кийин өзүмдүн кичи мекеним Кадамжай шаарына кайтып келип, зомбулуктан жабыр тарткан балдар үчүн атайын жардам борборун ачтым. Былтырдан бери ушул долбоордун үстүндө иштеп жатам. Кошмо Штаттарындагы сапарым учурунда мен көбүнесе дал ушул багытта тажрыйбаларды көргөнгө аракет кылдым. Албетте, абдан таасирлендим, бирок мекенге кайтып келгенде бул жактагы аткаминелердин, бийликтин кайдыгерлигин көрүп, зээним кейиди. Көз караштарым да өзгөрдү.
Эркайым Садыкова 2015 жылы Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинин эл аралык визиттер программасын алканда АКШнын 6 штатын кыдырып келген.
Сиз Бактыгүл Чыныбаева даярдаган Чилистен рубрикасын уктуңуз. Мына ушун менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги бардык баян маектерди жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан окуй турганыңызды эскерте кетейин.